Welcome mga katambay again to Tambayan with Kuya Lep. And today is episode 15 na po tayo. And nasa series tayo ng Leave Your Ex. And again, I'm not talking about your ex-girlfriend or your ex-boyfriend. Today's topic is entitled Leave That Extended Hurt. Okay? Leave That Extended Hurt. Mahirap kasi tayo minsan na pinapatagal pa itong mga sugat na nasa ating puso, no? Hinahayaan nating mag-overtime. Minsan nga, hindi lang overtime, talagang binibigyan natin ng quarantine pass para mag-stay talaga eh. No? Dapat talaga ay, alam niyo yun, pinapalaya natin ang ating sarili sa mga unforgiveness na ito. Na-try nyo na ba na sa inyong basurahan, na subukan mo na ba sabihin mo ng 4 days, 5 days, or 1 week, hindi mo itapon yung mga basura mo? Anong mangyayari? Bumabaho, diba? Nangangamoy. Tapos hindi lang dun sa area na kung nasa ng basurahan ang nangangamoy, yung buong kwarto, yung buong tahanan mo maaapektuhan. Ganun din ang nangyayari kapag tayo ay hindi magpapatawad. Kapag binibigyan natin ng access itong mga galit, mga inis, mga hate, mga anger sa ating puso, no? If we are giving them an extension, right? Mangangamoy din yan. Mangangamoy din yan at kakalat din yan, no? Nagsisimula sa iyong puso, maapektuhan ng iyong isipan, maapektuhan na rin ang iyong pananalita, maapektuhan ng pananaw mo sa buhay, maapektuhan ka na rin physically, maniwala ka. Kaya naman, forgiveness is really important. Ulitin ko yun, ha? Forgiveness is really important. Alright? Friend, baka kaya ka laging naiinis, laging nababad trip, lalong-lalo na kapag naiisip mo ang isang tao na nagkamali or nasaktan ka, no? Baka medyo nag-e-extend na itong hurt na ginawa niya sa iyo. Baka it's time to let go. Panahon na para magpatawad. Three things that I want to share to you about forgiveness, no? Forgiveness is actually, alam mo yun, hindi mo lang binibigay sa iba, pero mas binibigay mo sa sarili mo. Forgiveness is for you. Sabi nga natin, no? When you forgive somebody, ang unang pinapalaya mo ang iyong sarili. So it is a gift. It's really a beautiful gift, a precious gift na naibibigay mo sa iyong sarili. Kaya naman kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang-unang napapalaya mo diyan sa kulungan ng hate, ng unforgiveness, ng pagka-bad trip and anger, it's actually you. So, magpatawad ka na, friend. Okay? Second point is, forgiveness does not mean na friends na kayo ulit. Okay na magpatawad ka, pero hindi naman ibig sabihin na ibalik yung dating relationship, no? There are times talaga na sobrang sakit na nangyayari sa isang relationship. Maaaring magkaibigan kayo before, pero nagkaroon kayo ng matinding away, tampuhan, no? Na talagang parang ang hirap nang ibalik yung dati. Okay pa rin naman na magpatawad. At dapat naman talaga na magpatawad. Pero it does not mean na dapat ay bumalik pat kayo dun sa dating relationship. Parang ano lang yan eh. Kunyari, let's talk about your ex, no? Nalaman mo na niloko ka ng ex mo. It's good pa rin na mapatawad mo siya. Again, forgiveness is for you para mapalaya mo ang iyong sarili. Pero hindi ibig sabihin na magbalikan kayo. Kasi hindi na yun mag-work, di ba? So, the best thing to do pa rin talaga ay magpatawad, pero okay na yung setup ninyo na kayo ay may distance, no? Okay na. Alright? So again, forgiveness does not mean friends na kayo ulit. And last point that I want to share sa inyo as we talk about forgiveness. Forgiveness is actually a process. It is a process. May nag-message sa akin, sabi niya, Kuya Lep, ang hirap magpatawad. Ang hirap pong magpatawad na hindi ko alam kung saan ako magsisimula. And I could sense that the person is so lost, so hurting as well, no? And sinabi ko lang sa kanya, don't rush it. Just decide today that you want to forgive, and it's a good start. And the best way to really start na itong magpatawad is really to seek God's help, to seek God's presence, na tulungan kanya na magpatawad. Prayer is the best start when you're taking a journey in forgiving somebody. All right? So it's a process. Huwag mong madaliin. Huwag mong i-pressure din ang sarili mo. At the same time, huwag ka rin mam-pressure ng ibang tao. Okay? Kung ikaw yung nagkamali, kung ikaw yung aminado ka na, teka, mali ako doon, hindi ko dapat ginawa yon, at hihingi ka ng tawad, huwag mo rin madaliin yung ibang tao na patawarin ka. Again, proseso po siya. Alright? Final message that I want to share to you with this topic, leave that extended hurt, is the difficulty naman in forgiveness, no, in giving forgiveness to others is actually pride. Nako, napakalaking wall niyan para tayo ay magpatawad. Again, sinabi ko nga kanina, no, that forgiveness is actually for you. Pero kung ang mas papanigan mo ay ang pride mo, nasasabihin mo, hindi, dapat siya yung unang mag-sorry. Siya dapat unang humingi ng tawad. Kasi siya yung mali. Siya yung gumawa nito. Siya yung nag-umpisa. No? Inumpisahan niya. Tapos ngayon, ganyan-ganyan. No? Hindi. Alright? Hindi na kailangang alamin pa or magturuan pa kung sino nag-umpisa. Hindi ba pwedeng mauna ka na lang na magpatawad? Alright? Huwag na nating pairalin yung pride natin. Kasi kung yan lang ang panghahawakan mo, well, actually, walang mangyayari. Alright? Mananatili kang nakakulong dyan sa anger mo, dyan sa hate mo. Kaya naman, it's time, mga katambay, to leave that extended hurt. I pray that na-bless ka ng series na Leave Your Ex. And thank you so much na nag-journey kayo nakasama ko dito sa series na ito. And I hope that you would still be with me in dito sa tambayan natin as we talk and dive and alam niyo, magkwentuhan pa tayo dito sa ating tambayan. Watch out for the upcoming new series, and I'm excited for that. So again, if you have been blessed by this, na-inspire ka, na-empower ka, do be a blessing and please share this as well to somebody. The goal again of this tambayan is for you to be equipped and for you to be empowered and for you to see that greatness in you. Maraming maraming salamat, mga katambay. God bless you.